Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Tiesiogiai kalbame su Šiluvos klebonu kunigu Erastu Murausku.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, mes tęsime savo laidų ciklą apie tikėjimo išpažinimą. Apie savo tikėjimą, nes šie metai yra tikėjimo metai, kada turime pagaliau atsikrapštyti, kas iš tiesų mūsų gyvenime yra tikra, o kas yra šiukšlės. Tiesiog šiais metais įsinešti savo tikėjimo šiukšlės, kurių galbūt prisirinkome iš spaudos, televizijos, iš visokių ideologijų, politikų ar dar kažkokių dalykų, kad liktų tas tyras ir švarus tikėjimas, kuris žmogui ir, na, atveda į tuos pažadus, kuriuos Viešpats paliko. Nes dažniausiai taip ir būna, mes nejaučiame to Dievo veikimo savo gyvenime, nepatiriame jų stebuklų dėl to, kad mūsų tikėjimas tiesiog yra netikras. Taip kaip įsivaizduokit, štai vakar buvau maldos grupėje ir žmogus sako, kalbėjau su tokia viena moterim, tai kokiu tu aš galiu tikėti į tą durų klemką? Nu, klempa tai tokia sklendi. Klemka, sako, svarbu gi yra tikėti. Atsakymas būtų paprastas. Tai žiūrėk, susirgus gripu, tai ką svarbu? Svarbu vaistus gerti. Kokius? Nesvarbu. Svarbu gerti vaistus. Aš tiesiog ir mūsų tikėjimu kartai žiūrėk, atrodo, žmogus tiki, tiki, o niekas jo gyvenime nevyksta. Nes tikėjimas netikras. Jis arba negyvas, arba tu tiki nei tai, kas iš tiesų yra. Štai mes ir bandome mūsų laidose susidėlioti viską, kad iš tiesų būtų tikra. Kad neliktų vietos kažkokiom tai svetimybėm, kad gertumėm teisingus vaistus. Valgytumėm teisingą maistą. Kad paskui nepradėtų birėti dvasios dantys, arba tiesiog neapaktumėm nuo kažkokio neteisingo dvasinio gėrimo, kas iš tiesų labai dažnai mūsų gyvenime ir atsitinka. Taigi šiandien laidoje tęsime mūsų temas ir eidami per tikėjimo išpažinimą atsidurime ties šventųjų bendravimu. Tikiu į šventųjų bendravimą ir paskui nuodėmių atleidimą. Arba kitaip ilgesnėme išpažinime yra pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Taigi šventųjų bendravimas, kas tai yra? Visų pirmiausiai, kas tai šventieji? Mes visi. Šventieji, etimologiškai, sakrum, reikštų atskirti nuo šito pasaulio priklausomumu Dievui, apsisprendę laisvą valią už jo tvarką, kurią mes ir patiriame Dievo karalystėje. Tai nėra vis kažkoks juridinis. Ne, čia tu turi tiesiog gyventi patirtimi. Štai dėl to kartais mums labai yra sunku tiem žmonėms, kurie, žinot, užduoda klausimus apie Dievo karalystę, apie tikėjimą mūsų krikščionių, katalikų, ir bando iš karto ginčytis, jie iš karto turi nuostatą. Matot, jie apie tai kalba kokiai, proto lygmenį. Proto lygmenį, kurį prištabeliuota visokiausių, kaip jau ir minėjau, iš laikraščių, žurnalų, iš kažkur pasiskaityta, knygučių, bukletukų, kažkas girdėjo, kažkas sakė ir taip toliau. Mes krikščionys, katalikai, kurie iš tiesų Kristų išpažįstam savo gyvenimo viešpačiu, mes vadovaujamės patirtimi. Dabar įsivaizduokit, kaip tam negrui, kuris nematė sniego, išaiškinti apie sniegą. Apie rogutes, apie leidimąsi nuo kalno ir visa kita, nu, sniego pilys, karai visokie, jis to nesupras. Nes jis neturės to sniego patirties. Taip ir tokiam žmogui jam tiesiog išaiškinti yra sunku. Bet nebent vadovauti švento rašto eilutę, ateikit ir pamatykit. Ateikit ir patyrinėkit, koks viešpats yra geras. Todėl, kai tokie žmonės klausia mūsų ko nors apie tikėjimą, visą laiką reikia paklausti žmogu, ar tu iš tiesų nori sužinoti, ar klausi vien dėl to, kad galėtum pasišaipyti, pasityčioti, pasidergti. Ir jau iš karto turi savo nuostatą. Bet jeigu tu esi atviras tiesai, tai tada visai kas kita. Žinot, taip kaip graikų laikais buvo filosofai ir buvo sofistai. Filosofai buvo tie, kurie iš tiesų ieškojo tiesos, ieškojo atsakymo. Jie savo gyvenimo nešvaistė tuščiam, kaip sakant, idėjų mėtymui. Ne. Jie iš tiesų ieškojo tiesos. Ir buvo sofistai, na, galėtų būti mūsų dienų, sakytumėm, kas tokie. Na, galbūt advokatai, kas ten dar, galbūt žurnalistai. Kaip reikia, taip mes ir suvartysim. Reikia, kad šitas žmogus būtų šventasis, padarysim šventuoju. Reikia, kad jis būtų didžiausias pasaulyje žulikas, padarysim žuliku. Kuo? Savo liežuviu. Taip turbūt piktosios dvasios daro. Taigi, šventieji yra tie, kurie yra priklauso Dievui savo laisvų apsisprendimu. Na, ta priklausomybė yra užanspauduojama. Tikrai to žodžio prasme mes visi esame didžiai dalimi turbūt čia Lietuvoje užanspauduoti, nes krikšto metu Dievas uždeda savo nuosavybės anspaudą ant mūsų sielos, na, mūsų artimieji, tėvai ir visi kiti apsisprendžia už tai. Žinoma, mes tą dalyką galim atsisakyti, pavyzdžiui, kad ir Lietuvos pilietybės galim atsisakyti. Taip galim atsisakyti turbūt ir savo krikščioniškos priklausomybės, bet gerai reikia pagalvoti, ar tu neprarasi visko, ką iš tiesų turėjai. Jeigu tuo nesinaudoji, tai jau yra tavo problemos. Nes krikšto metu mes apie tai ir kalbam, kad štai tu turi krūvą taip sakant, šventųjų ten amžinybėje ir nuo šiol jie tavimi rūpinsis. Žinoma, tiek, kiek tu jiems leisi, kiek tu jų šauksiesi, kiek tu jų prašysi. Jie ten kiekvienas turi savo paskirtį. Taigi visi, kurie priklauso Kristui, gali naudotis jo kančios, mirties ir prisikėlimo vaisiais. Krikštu tampame dangaus piliečiais, tačiau tomis privilegijomis dažniausiai gali žmonės ir nesinaudoti. Iš tiesų tai dažniausiai būna, kad žmonės tiesiog neleidžia, kad stebuklai vyktų jų gyvenime. Kodėl? Nėra tikėjimo. Nėra tikėjimo ir stebuklai įvykti tiesiog negali. Jeigu prisimintumėm, kaip Kristus buvo atėjęs į savo tėviškę ir ką pats Dievas, antrasis trybės asmuo, negali padaryti stebuklų. Kodėl? Jis tiesiog vaikščio ir stebėjosi jų netikėjimo. Jie tiesiog netikėjo, jų širdys buvo uždarytos. Kaip tu įdėsi į tą uždarytą širdį ką nors, jeigu ten užtrenktos durys, sklaščiai užverti, žmogus nėra atviras. Palaiminti yra tie ateistai, kurie iš tiesų yra atviri, ir tokių iš tiesų buvo daugybė, jie paskui visi atsivertė. Kad ir Lietuva atėjo nepriklausomybė, atėjo nauji vėjai, žmonės vėl galėjo grįžti prie Dievo, ir daugybė jų, netgi, žiūrėkit, tie, kurie buvo šituose kalėjimuose, dar kur nors lageriuose, dar kažkur, daugybė kunigų yra atvertę tų ateistų, nes kodėl? Jie kalbėjo dalykiškai, žmonės buvo sąžiningi dori ideologai, ir jie taip darė. Išgirdę tiesą, jie jai nusilenkė. Tiek, viskas. Štai čia yra esmė. O yra tokių, kurie iš tiesų tai prieš tiesai priešta, rauja suvokia, kad tai yra tiesa, tačiau jai ką daro, pasmaugėja. O tai yra ne kažkas kitas, kaip nuodėmė prieš šventąją dvasę, kuri negali būti atleista. Žodžiavimai prieš Dievą Tėvą ir Jėzų Kristų ir visi kiti dalykai bus atleisti. Mes matom, kad yra daug šventųjų, kurie iš tiesų gyvenimo pradžioje nebuvo dori, pavyzdžiui, netgi toks apaštalas Paulius. Taigi jis buvo kaip berėjas, sistemingai, organizuotai naikino krikščionis. Suiminėjo juos ir žudė. Žiūrėkit, jis tapo tautų apaštalų, jis tapo šventuoju. Kai tik tai suvokė, kai tik tai priėmė, jis iš karto nusilenkė. Viskas, sako, tai yra tiesa, pagaliau aš suvokiau ją. Šlovino, atsiprašė ir paskui savo krauju liudijo. Bet yra žmonių, kurie tiesiog, na, užkietina savo širdį, taip kaip ir tie nupuolę angelai, kurie pažino Dievo meilę. Matė visą jo planą, bet visgi sakė, ne tarnausim, ne. Norim tarnauti, bet žinoma, atsisakė Dievo meilės, jie pateko į Liuciferio vergiją. Nes ten jokios draugystės nėra. Na, apie tai jau mes kalbėjom. Taigi, šventųjų bendravimas. Bendravimas yra per bendrą gėrį. Mes tarpusavį. Na, gal visų pirmiausia reikia įsiaiškinti, kasgi tie šventieji. Bažnyčia irgi yra triasmenė. Tai yra rojuje, jau esantys šventieji, su savo, taip sakant, aukštųjų mokslų baigimo diplomais. Paskui yra skaistykloje, kurie, taip sakant, na, nebaigė mokslų ir liko pataisoms. Dar truputį pasitaisyti, susitvarkyti, išmokti kai kurių dalykų, ten gailestingumo, supratimo, atleidimo, meilės ir visų kitų dalykų. Tai yra tiesiog, na, paprastai pasakius, tam tikras, prasme, sanatorija arba meilės mokykla. Vadinkit kaip norit. Žmogus, kuris dar neįsprendė savo gyvenimo uždavinių, jis turi ten jį pabaigti, spręsti. Bet jis turi apsispręsti, kad jis tikrai tą mokyklą baigs. Kad nespjaus šituos gyvenimo mokslus, kad savo gyvenimo nenurašė, netrenkė durimis šitai gyvenimo mokyklai, bet jie priėmė. Taigi skaistykloje žmogus pervertina savo visus savo gyvenimo vertybės, jas hierarchiją susidėlioja taip, kad ir paskui atranda, kad iš tiesų pasirodo gal visgi turtai ne pirmoje vietoje, galbūt šeima, artimieji, žmonės, ar dar kažkas yra kur kas svarbiau. Pamatai, kad jokie pasaulio turtai neverti vienos vaiko ašaros arba motinos žilo plauko. Savo kitokius dalykus. Ateina laikas. Žinoma, geriausiai tai gali suvokti čia. Reikia tik sąžiningai mokytis šitoje gyvenimo mokykloje ir neapgaudinėti savęs. O mes taip labai dažnai mėgstam nusirašinėti, deja, labai dažnai nusirašinėjam klaidingai. Jeigu tik mes nusirašinėtumėm teisingai pagal tai, ką mums Dievas sufliruoja, nes yra tokia šventosios dvasios dovana, patarimo dovana. Dievas yra sufleris mums gyvenime, kur ir kaip kada elgtis. Bet jeigu mes to suferinės nesinaudom, tada nusirašinėjom nuo bet ko. Tai vaizduokit, jūs rašot kokį nors, nu, tarkim, matematikos kontrolinį, nusirašinėt nuo žurnalo. Nu, kokią nors panelį. Tai ką jūs ten nusirašysit? Nesąmonė. Va taip žmonės kartais ir vadovaujasi visokiomis idiotiškomis ideologijomis. Tai savo gyvenime tiesiog susinaikina. Netgi ir tokia psichologija, žiūrėkit. Tai jinai nėra viena, jų yra visokių. Ir vienoje problemoje viena psichologijos šaka sakys, kad tai yra gerai, kita šaka sakys, kad tai yra absoliučiai blogai. Taigi šita bažnyčia mūsų ir paskui trečioji grupės, tai yra esame šito gyvenimo piligrimai, keliaujantys laike, laikinume, apsisprendime ir besimokantys iš šito savo gyvenimo patirčių. Kai kurie tas pamokas priimam, įsisavinam, kai kurie tiesiog spjaunam ir pradurnavojam visą gyvenimą ir paskui pamatom, kad iš tiesų atėjus egzamino laikui mes nieko nemokam. Nesisavinom. Mūsų gabumo pilnai pakako. Aš sakau, jeigu jau Dauno sindromų žmogus sergantis sugebėjo disertaciją apsiginti, tai įsivaizduokit, kaip tai yra būtų paprasta mums. Tiesiog reikia užsispyrimo, noro, troškimo. Dievas pagaliau įvykdo visus mūsų troškimus ir norus. Reikia tik iš tiesų šito dalyko tikrai šventai trokšti. Jei mes esam dažniausiai tokie abejingi, liberalūs, kaip nors, kas nors kaip nors. Taigi mūsų šitas bendravimas įvyksta per bendrą gėrį, per tikėjimą. Mes, krikščionys katalikai, vadovavomės vienu tikėjimu, kurį ir išpažįstam šventų mišių metu, sekmadieniais. Tikėjimą, kuris mus išlaisvina. Vienas dalykas, antras dalykas, suvienyje, dėl to mes esam visuotinė bažnyčia, katalikiška, kitaip sakant, katalikos graikiškai būtų vieninga, ir pagaliau mus prikelia. Mes esam pašaukti vienas kitą prikelti. Mes suvienyje mes esam vienas už kitą atsakingi. Ir pagaliau Kristus nori, kad mes būtumėm laisvi per šitą mūsų tikėjimą. Nuo visokių prietarų ir kitų dalykų. Netgi pagaliau nuo mokslininko sektantizmo. Yra ir toksai. Liūdna, bet jis yra. Įsivaizduokit, kas lieka iš mokslo, kai į jį ateina politika. Na, primeskit, įsivaizduokit, kas pasidaro. Blogai. Iš tiesų blogai. Pripažinkit, jeigu kas bent kiek mokslą esat ragavę, tada pasivaizduokit, kad tai gaunasi tragedija. Bendravimas taip pat vyksta per sakramentus. Ar krikšto metu krikšto tėvai įsipareigoja už tą vaiką jį prižiūrėti, rūpintis, kad iš tiesų išauktų žmogumi iš didžiosios raidės, kad galėtų patirti visą Dievo veikimą, jam tiesiog parodyti tuos dalykus, kad nepražioplintų. Pagaliau išpažinties dovana, po kurios atsigauna visi tavo draugai, artimieji, pažįstami, bendradarbiai ir visi kiti, nes išpažinties metu atsikratęs viso savo dvasinių šiukšlių, tos smarvės, kuri, taip sakant, nuodijo ir tau, ir kitiems gyvenimą, jis pasikeičia. Tu pasikeiti, pasidarė visai kitoks. Pagaliau Eucharistija, šventos mišios. Ir po jų šiaip jau turėtų būti agapė. Bendras buvimas. Na, izaiotas stalas su skaniausiais valgiais ir gėjimais. Na, galbūt tai neįmanoma, bet mažesnėse bendruomenėse, tai yra iš tiesų kitose kraštuose taip ir vyksta. Žmonės susirenka. Sekmadienį padaro savo šventę, gali bendrauti. Žinoma, šiais laikais tai yra tas mūsų didžiausias priešas kompiuteris arba televizorius, nes visi paskui jau kur skuba tenai. Serialas ar dar kažkas užsidaro, atsisėda, kaip tarsi į tą Platono olą. Jeigu teko girdėti apie tokią alegoriją Platono, kai žmogus suoloj sėdi ir stebi ne šitą pasaulį, bet atsigręžęs į uolos vidų ant sienos esančius šešėlius. O taip ir mes kartais nenorim gyventi to tikro gyvenimo, bet stebim tos šešėlius tik tais. Pagaliau bendravimas ypatingai vyksta per charizmas. Kiekvienas žmogus turi savo kažkokią ypatingą Dievo dovaną, savybę, kurią gali dalintis su kitais žmonėmis. Pagal tas charizmas mes vieni kitiem galim patarnauti. Per turto bendrumą, vėlgi, užmeskim akį į žydų tautą ir pamatysim. Pas juos ten taip, jeigu kažkoks žydas nuskurdo, kažkokia jam bėda atsitiko, visi kiti sueina, surenka, sudeda, parūpina darbą, duoda, kad žmogus galėtų gyventi. Jie savo, taip sakant, brolius ir seseris vertina. Tai yra pati didžiausia vertybė. Ne namas, ne mašina, ne dar kažkas, tie dalykai uždirbami, įgyjami ir taip toliau, bet žmogus, tautietis. O kad mes lietuviai tokią dovaną turėtumėm. Būtų tiesiog nuostabu, būtumėm pati nuostabiausia tauta pasaulyje. Deja, su savo darbštumu ir visais kitais dalykais, su savo kančios patirtimi šimtmečių. Iš tiesų būtumėm nuostabus, deja, kaip kažkada Simas Babravičius dainavo, jeigu reikėtų Lietuvai pastatyti paminklą, būtų du bronziniai lietuviai viens kitam gerklę graužę. Nyku. Ir pagaliau per meilę. Tas mūsų šventųjų bendravimas ir vyksta per tą meilę, taip kaip pirmųjų amžių krikščionys ir buvo pažįstami iš ko? Iš meilės. Tai išklausyti kitą žmogų. Priimti, patarti, paguosti, sustiprinti. Galiau netgi ir tai jo materialūs dalykai ir dar kažkokie. Septyni darbai ir kūnui, ir sielai. Visi jie yra va, būtent šitas mūsų bendravimas. Šventųjų bendravimas čia, žemėje. Na ir pagaliau yra tas mūsų bendravimas ne tik tais šičia žemėje, tarpusavyje, bet yra bendravimas ir su šventaisiais. Žinot, daugybė šventųjų, jie turi kiekvienas, kaip jau minėjau, savo funkciją. Mes dažniausiai turbūt gal naudojame švento Antano užtarimu, kai kažką pametame. Yra ir puikiausiai tie dalykai. Jeigu jaučiam, kad gali būti gaisras, šaukiamės gal šventosios Agotos ir kitų šventųjų. Nes iš tiesų šventieji, gyvendami žemėje, perėjo šitą visą savo žmogiškąją kančią, paskui mus užtarė ten amžinybėje. Dėl to netgi, pavyzdžiui, toks Dominykas sakė, neverkit, miręs būsiu naudingesnis, ir daugiau padėsiu negu gyvendamas čia žemėje. Kaip ir kūdikėlio Jėzaus Teresė sakė, būdama danguje darysiu gerą čia žemėje. Ir kiekvieną kartą, kai mes į juos kreipiamės, na, jie yra mūsų dėdės ir tetos. Aš manau, patys puikiai žinot, ką reiškia turėti gerą dėdę arba gerą tetą. Nebūtinai, kad turtinga, gali būti tai tiesiog sugebantis išklausyti, su kuriuo yra gera būti, paprasta. Eit, vaikščioti filmus į gamtą, žvejotą, dar kažką daryti, nežinau, tiesiog išsikalbėti. Kartais galbūt net iki parčių. Tai yra Dievo dovana. Tokie žmonės turėtumėm būti mes kiekvienas, tokiais turime tapti. Čia žemėje, kad galėtumėm ten paskui iš dangaus užtarti. Aišku, visa bėda tai yra, kad amžinybė ir šitas pasaulis, tarp jų yra, čia pasakyti, na, kaip poliarizuoti stiklai. Iš ten matosi, iš mūsų ne. Arba dar, jeigu taip įsivaizduokit, kad tai yra, na, diodas. Žinot, kaip diodas, į vieną pusę srovė teka, į kitą pusę ne. Dėl to mes ten ir negalim pamatyti, kas iš tiesų yra, bent tai iš tų pasakojimų, kuriuos patiriame iš šventųjų gyvenimų. Malda už mirusius pagaliau mūsų tikė su tais, kurie yra ten amžinybė ir turbūt dažniausiai yra ten ne kažkur kitur, bet skaisykloje dar sprendžia savo šitą gyvenimo uždavinį. Žinot, mūsų ir gerumas, ir mūsų nepykanta, ir mūsų tiek gėris, tiek mūsų blogis pasiekia. Jis pasiekia, jeigu mokslininkai sako, kad tu savo mintimis gali susisiekti su tuo, kuris yra tenai Naujojoje Zelandijoje, o nesikiaurai į apačią, per visą žemės rutulį. Jie tai darė eksperimentais, tiesiog per satelitą sujungė dviejų žmonių, kurie viens apie kitą galvojo smegenis ir pamatė, kad iki tol, kol jie viens apie kitą negalvojo, smegenis buvo visiškai skirtingos ten tos diagramos. Kai tik viens apie kitą pradėjo galvoti, diagramos susilygino. Viskas, paprastas eksperimentas ir tau paprastas atsakymas, šitie dalykai eina kiaurai. Lygiai taip pat jie eina ir tenai į amžinybę. Antroji Makabėjų knygoje ir rašoma, šventa ir išganinga mintis melsis už mirusius. Mūsų maldos jiems yra toje dykumoje tarsi rasa. Kas yra rasa? Turbūt gal teko skaityti ar Kobo abie knygoje, dar kokio nors moteris tenais mylynus. Nežinau, tiesiog aš nežinau, nes iš ryto, anksti ryte, dykumoje iškrenta gausi rasa. Jinai yra tokia gausi, kad atsigeria visi ten esantys gyvūnai, atsigeria visi augalai. Ir žmogus, jeigu patiesia kažkokį tai plėvelę, kažkokį tai plėvelę, kad gautųsi piltuvo formą, pribėga pakankamai vandens, kad galėtum atsigerti ir visai dienai tau jau užtektų. Tai štai mūsų maldos yra jiems rasa, jiems vanduo. Žinot, ko nėra, čia yra tokia daina, alaus danguje nėra. Tokio birzgalo, kaip šičia, kur mes būt pas mus yra parduotuvėse, to netikro gėrimo, tai jo, miltelinio tokio. Tokio birzgalo ten tikrai nerasit. Ne, šito tai tikrai ten nesitikėkit. Ten bus toks, kad apie šitą net pamiršit. Na, o pragare, ko nėra, nėra vandens. H2O junginio, kuris yra gyvybė, nėra. Bent jau taip liudija visi šventieji ar dar visi regėjimuose esantys žmonės, tą liudija vieningai. Viens kito nežinodami pamaišytos idėjos, jie liudija tai, kad ten pragare vandens nėra. Netgi ir Kristus duoda tą pasakojimą apie tą Lozorių ir turtuolį, suvilgink bet mano liežuvį vandens lašeliu, kad galėčiau atsigauti. Taigi va ten to vandens, tos gyvybės nėra. Mesgi, sakau, mūsų maldos yra kaip ta rasa. Gausi rasa, kuri gali tos žmonės atgaivinti. Nežinot, kartais mes gyvenime juk sugebam užstrikti savo kažkokioje problemoje. Ir kaip tavo vėrė malamės tame rate ir negalim išlipti. Štai mūsų tenai mirusiai artimieji irgi kartais taip įstringa savo problemose, nepykantose, pavydė, keršite dar kažkur, pagiežui. Mūsų maldos yra patys nuostabiausias dalykas. Tikrai tam mirusiam žmogui nereikia nei tų gėlių, nei dar kažko mūsų nuoširdžių maldų. Jos yra pats nuostabiausias dalykas. Galbūt dėl to kartais jiems ir reikia prisisapnuoti mums, kad sakytų, būk žmogus, pasimelsk už mane. Sukalbėk kokią maldą ar bent jau, nueik mišes užsakyk už mane. Kad Kristaus krauju būčiau nuplautas, nutyrintas, pamaitintas. Ir pagaliau, be abejo, ne kažkas kitas kaip malda už gyvus. Jeigu atsimenat, yra toksai pasakojimas, kaip pas Jėzų atneša paralyžuotą, įprardo stogą ir tą žmogų nuleidžia žemyn. Tai yra mūsų užtarimo malda už tuos gyvuosius, kurie galbūt nenori mūsų maldų, nepriima, netrokšta, jie yra galbūt netgi pikto vergijoje, dar kur nors. Jie yra paralyžuoti. Ne kūnu, bet jų siela yra paralyžuota. Jie Dievo nepažįsta, nenori jo paimti, net neturi tos patirties, jie yra tie paralyžuoti, kuriuos reikia atnešti Dievui. Kuo? Savo maldomis. Tai yra mūsų jautrumas ir rūpestis kito laime, kuris yra paralyžuotas. Baimės, nuodėmės, silpnumo. Galbūt gyvena virtualiam pasaulyje, nebijodamas šitą įpriimti ir dėl to pasimetęs. Klaidos, galbūt kažkokio ideologijos klaidos ar auklėjimo tiesiog klaidos. Pagaliau netgi ligos, Nu, žmogus gyvena galbūt neapykantoje arba nesugeba suvokti. Neapykantoje, pavyzdžiui, Dievui. Yra ir tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, sirgdami tiesiog neapkenčia Dievo, kad jis juos taip nubaudė. O dažniausiai patys uždarydami kelią, kad Dievas juos prikeltų, išlaisvintų, vėl kad jie galėtų gyventi. Taigi malda už gyvuosius, arba, pavyzdžiui, matai, kad tavo vaikai turi kažkokių problemų, rūpesčių, na ir jie tiesiog neturi kada ten melstis ir visa kita. Žiūrėkit, juk Jobo knygoje mes apie tai ir skaitom. Jobas meldėsi už vaikus. Dieve, galbūt mano vaikai neturi laiko, galbūt apleidę yra malda, aš sakau, už juos meldžiuosi. Aš už juos prašau. Taigi melskimės vieni už kitus, kad iš tiesų vienas kitą palaikytumėm. Kaip jau minėjau, kaip mūsų maldos pasiekia kitą žmogų, lygiai taip pat ir neapykant, ar prakeiksmas, ar dar kažkas pasiekia. Būkime tie, kurie einame per gyvenimą laimindami, kurie einame kartu su Kristumi. Po trumpos muzikinės pertraukos tęsim mūsų pokalbį. Apie nuodėmių atleidimą. Tikiu į šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą. Arba kaip plačiajame rašoma, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Atleidimą. Visų pirmiausia, kas tai yra ta nuodėmė? Nusidėti. Mes jau esam apie tai plačiau kalbėję katechezėje apie nuodėmę ir išpažinti. Nusidėti reiškia nusidėti. Save padėti į būseną, kuri tau yra, tavo prigimčiai yra svetima, nedera. Nedera, iš čia atsiranda tas dalykas, dora, nedera, dera žmogui arba nedera. Jeigu nedera, vadinasi, tai yra nuodėmė. Tai yra blogis tau, tiesiog tavo prigimčiai, taip kaip tu esi sukurtas žmogau, padarytas tau, tiesiog tie dalykai nedera. Nu, fiziologiniai, tai pavyzdžiui, ten, prie minus 20 degintis ant saulės plikam arba su ranka, ne su samčiu, bet su ranka tiesiog maišyti sriubą, kuri verda 100 laipsnių temperatūrai, tiesiai dalykai, arba žiūrėkit, vabalą išmeskite iš kokio 5-aukščio namo, jam nieko nesitiks, jeigu patys pabandysite iššaukti, ko gero reikalų bus daug. O galbūt visos problemos ir baigsis. Čia žemėje prasidės problemos tenai. Taigi yra tie dalykai, kurie mums nedėra. Ir dėl to mes tai žinome iš tų 10 Dievo įsakymų, žinom 7 didžiasias nuodėmės, na ir visas bažnyčios mokymas apie tai kalba, kaip padaryti savo gyvenimą kokybiškai, kaip nepadėti save į šalį, kaip neit prieš savo prigimtį, kaip neapgaudinėti savęs. Nes jeigu taip apgauni arba pradedi daryti tai, kas savo prigimčiai priešinga, tai reiškia yra, tai yra ne kažkas kitas kaip nuodėmė, prieš ką prieš save visų pirmiausiai patį. Pradedi griauti savyje esančią harmoniją. Na ir reikia sugrįžti atgal. Kažkaip kaip sugrįžti atgal į tą harmoniją, į tą vidinę ramybę, kad vėl galėtum mylėti, galėtum džiaugtis, kaip sugrįžti į tai, ką mes vadiname gyvenimas. Kristus sakė, aš noriu, kad jūs turėtumėt gyvenimą, kad jį apščiai jo turėtumėm, kad nevegetuotumėt šitame pasaulyje, bet galėtumėm skleistis visu savimi. Kaip pašalinti tą virusą, kurį įsileidau į savo prigimtį. Nepykantos, puikybės, keršto, pagiežos, pavydo ar dar kažkokio dalyko. Įsileidžiu. Jėzus, žiūrėkit, darydamas stebuklus, atleidžia nuodėmes. Jis tik pabrėžia. žmogau, tavo nuodėmės tau atleistos. Ir tada tas ligonis staiga pašoka, praregi, eina, daro, viską vėl funkcionuoja nuoja normaliai. Tai Jėzus parodo, kad visų pirmiausiai nuodėmė yra priežastis visų mūsų šitų dalykų. Kai įsibrovė į žmogaus prigimtį, į erdvėlaikį nuodėmė, jinai palietė visą šitą materiją, iki pat jos gelmių. Ir atsirado tas nuodėmės virusas. Kaip apaštas Paulius sako, darau to blogio, kurio nenoriu, netgi mūsų laisvę palietė. O to gėrio, kurio trokštų, kažkodėl nedarau. Jis sako, jeigu nebūtų Kristaus, to išlaisvinimo, to antiviruso, tai sako, man būtų tragedija, sugriautų mano gyvenimą. Taip ir atsitinka ir žmonėms, kurie gyvena be Dievo. Šventoji dvasia sujungia. Taip, jeigu įsivaizduokit tenai, jeigu teko chemiją mokytis, ten viskas, visi cheminiai šitie elementai yra sujungiami tokiomis jungtimis. Valentinėmis, joninėmis jungtimis yra sujungiami tarpusavį. Dievas šventoji dvasia ir yra būtent šitos jungtys. Tarpusavio jungtys, kai šitos jungtys subyra, įsivaizduokit, tada šitie cheminiai junginiai pasidaro visai kitokie. C2H5OH yra etilo alkoholis. Jeigu tik biskį vieną jungtį kažkokią panaikinai, gavosi metilo alkoholis. Išgėrei ir apakai. Aklas. O taip žmonėm ir atsitinka. Atrodo, semia šitą gyvenimą, o žiūrė gaunasi paralyžuoti vienoje ar kitoje pojūčių srityje. Pereinant į dvasinių pojūčių. Netgi pasiliekant ir fizinių pojūčių srityje. Štai dėl to Jėzui buvo svarbiausia šitas žmogaus dvasinis gyvenimas. Ne kūnus išgydyti, visų pirmiausiai sielas. Pagaliau žmogus gyvenantis dorą teisingą gyvenimą, jis jau pats save gydo. Jis pats save prikeliais apsisaugo tada nuo visų šitų dalykų, kurie jam sukelia dvasios diskomfortą. Prisikėlęs Kristus suteikia šitą galę atleisti nuodėmes, išvalyti virusus apaštalams. Jis taip ir sako Jono 2 skyriuje, imkite šventą dvasią, kam atleisit nuodėmes, tiems jūs bus atleistos, kam sulaikysit, sulaikytos. Šventoji dvasia atpažįsta žmogaus gailės ir ryštą, tada žmogaus sielos durys atsidaro, tu atsižedi visi šito blogio, kitaip sakant, išneši savo šiukšlės laukan, ir tada šventoji dvasia visą tai sunaikina, pašalina. Pašalina tarsi tą virusą, kurį tu leidai, kad jis būtų neišnaikintas tavyje, leidaisi, kad šventoji dvasia gydytų. Juk Dievo vienėlis yra tas, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ne kažką kitą daro, bet sunaikina. Na, dėl to išpažinties metu visą tai, ką mes pasakome, yra sunaikinama, nebelieka. Mūsų gyvenimo knygoje tų įrašų padarytų per mūsų nuodėmę jų nebelieka. Tampame švarus, kaip kūdikiai. Na, visko, netgi mūsų gyvenimo būsena pasikeičia. Vėl galim džiaugtis, lakstyti, strakaliot. Na, žinoma, jeigu 80 metų gal po medžius nesikarstysim, į smėlio dėžę neįgriūsim su kastuvėliais, bet visgi, o kodėlgi ne, teko matyti, kad kartais, žiūrėk, koks senukas irgi anūkus ant kupros užsimetęs nešioja arba jodinėja. Puiku, turim pasidaryti kaip vaikai, savo paprastumu, ne naivumu, ne primityvumu, bet savo paprastumu. Du skirtingi žodžiai, primityvus ir paprastas. Krikštas panaikina visas nuodėmes, gimtąją ir netgi apsileidimo ar laisvo valia padarytas. Nelieka nei kaltės, nei bausmės. Be abejo, atvirumas ir pažeidžiamumas lieka. Tai laisvės problema. Kad žmogus nepasiliktų savo nuodėmėje ant ledo, nepasiliktų, taip sakant, neviltyje, duota išpažintis. Kad vėl galėtum sugrįžti į nekaltumo vidinės laisvės būseną. Kas tai patyrė, žino, kas tai yra, o kas nepatyrė, na, kviečiam patirti. Audė sapere, sakydavo lotynai, išdrįs būti protingas. Ateik ir patyrinė. Kodėl mes turim išbandyti visokius losjonus nuo saulės, ar dar ką nors, visokius maistus, vaistus ir visokius kitokius, ar kažkokius tai malonumus, o neišdrįstam pabandyti šito dalyko. O kuris iš tiesų mūsų gyvenimo kokybę, na, pakeltų, sugražintų tą vidinę ramybę, džiaugsmą, pasitikėjimą, vėl galėtume mylėti savo artimuosius, kuriuos ir trokštum tikrai nuoširdžiai mylėti. Tai yra pati didžiausia Dievo dovana, pati praktiškiausia iš visų sakramentų. Na, turbūt, ta prasme, geriausiai jaučiama, tą norėjau pasakyti. Nes po geros išpažinties jaudiesi, na, visiškai atsigavęs. Na, aš ten, kaip pasakoju apie išpažintį su pasakęs, kai apsinuodijai kažkokiu maistu, na, patys žinot, kokia būsena pasidaro, kaip apsinuodijai. Tačiau, kai visą tai išvemi, taip ir išpažinties metu, tada ateina toks nuostabus palengvėjimas. Dievas atėjo mūsų nepasmerkti, bet gelbėti. Jis neturi kito troškimo kaip vieno, kad tu būtum laisvas, kad tu būtum laimingas. Na, o išpažintis, kaip ir kiekvienas sakramentas, yra kas? Dievui garbė, džiaugsmas, na, o žmogui nauda, Visais atvejais. Na, pažiūrėkim, kad ir tą sūnaus palaidūno istoriją. Kai sūnus grįžo atgal, sūnui tai buvo be abejo nauda, jis vėl įgijo visas teises, galėjo pavalgyti, galėjo apsirengti, vėl kaip žmogus gyventi, na, o tėvui tai buvo begalinis džiaugsmas. Mano sūnus buvo pražuvęs ir vėl atsirado. Buvo negyvas, prisikėlė. Ir belieka paklausti, ar tu žmogaus sėdėsi prie kiaulių jovalo visą šitą gyvenimą, knaisiosis po pasaulio šiukšlynus, šoksi pagal svetimą dūdelę, kovosi svetimas kovas, ar pagaliau išdrysi ateiti į Dievo tėvo tau paruoštą puotą. Apsisprendimas tavo. Apreiškime irgi mes skaitome nesuskaitomą minę, kuri išsiplovė savo apsiausius avinėlio kraujuje. Tokia yra Jėzaus Kristaus kraujo gale. Naikinti tavo dėmes, esančias ant tavo sielos drabužio, arba kaip mes sakom, nuodėmes, numazgoti tavo nuparkusią, pogais apėjusią, raupsais apėjusią sielą, kad neužsikasytum negyvai, kad nedvoktum sau ir kitiems šitame pasaulyje. Ir Kristus taip patikėjo apaštalams, davė jiems šitą galę. Štai kaip prašo šventasis Ambroziejus. Viešpats nori, kad jo mokiniai turėtų kuo daugiau galios, nori, kad jo silpni tarnai darytų jo vardu visą, ką jis pats darė, būdamas žemėje. Jonas Auksaburnis sako, kunigai gavo galę, kurios Dievas nedavė net angelams, net arkangelams. Ir visą, ką kunigai daro žemėje, Dievas patvirtina danguje. Šventasis Augustinas, jei bažnyčioje nebūtų nuodėmių atleidimo, nebūtų ir jokios būsimojo gyvenimo ir amžino išsilaisvinimo vilties. Mes taip ir pasiliktumėm savo nuodėmėse, savo dvasios purve, patys save sunaikintumėm. Dėkokime Dievui, kuris savo bažnyčiai suteikė tokią nuostabią dovaną. Kristus krauju sumoka už tavo skolas ir už tą žalą, kurią padarei kitiems. Atleidžia, jeigu tu gailiesi ir susitaikai, už visą kuo ir jį įskaudinai ir pažeminai. Daugiau niekas šito padaryti negali. Niekas šitų tavo sielos drabužio dėmių išplauti, išskalbti, išimti, išvalyti negali. Tik tai Kristaus kraujas. Jis yra turi tokią galę. Išvalo. Tai dėl to ir išpažinties mes metu girdime, aš tave išrišu vardu Dievo. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dievo tėvo gale, Sūnaus krauju ir Šventosios Dvasios veikimu, kurią tu šito jau patirsi savo sieloje. Ir ateina ta ramybė, ateina vėl tas susitaikinimas su savimi, su kitais žmonėmis, dėl atsidaro ta bendrystė su Dievu. O jeigu atsidaro bendrystė su Dievu, tai viskas tu prisipildai ko? Gyvybės. Dievas sakė, aš esu, kuris esu, aš esu būtis, aš esu gyvenimas. O Kristus taip nori, kad tu jo turėtum apščiai. Tuo mūsų šios dienos laidą baigiame su Dievu.
Kalbėjo Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė. Tiesa išlaisvina. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus prisiminimai apie 20 Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metų. Ši knyga yra svarbi ne tik kronikos amžininkams, žmonėms, kurie dar pamena tuos laikus, bet ypač jaunajai kartai, kurie neišgyveno sovietinės Rusijos okupacijos metų, kurie sunkiai supranta, ką reiškia tuo metu būti tikinčiu žmogumi, o dar labiau, ką tuo metu reiškia būti dvasininku. Nuoširdus arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimai padės suprasti ir pajusti to laiko dvasę ir meilę Dievui ir tėvyniai.
Ant šventuoriaus godžias girtos vienišumas maldomis godžias kapinės ir svirtys tykios likę su mumis tyliai rauda laižuva ten su klupu Lietuva o Samaroj rožėm žydi vien tik skausmas mylimos kryžiai davesius palydi į tą šalį be dainos o Samaroj rožėm žydi vien tik skausmas
Kronika gyva. Gal mėno buvo prabėgęs gyvenant naujoje zonoje. Vėl iškviečia į vachtą, kur mane pasitiko buvęs KGB tardytojas papulkininkis Urbonas. Jam kėlė nerimą, kad po to, kai tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas
nutraukė savo veiklą, atsirado katalikų komitetas pogrindyje. Paaiškinau, kad gyvendamas lageryje visiškai neturiu informacijos, kas vyksta Lietuvoje. Baigdamas pokalbį, jis pasisuko į mane ir nutaisęs nevadraugišką veidą paklausė. Pasibaigė visi teismai, viskas liko praeityje, dabar galime nuoširdžiai pasikalbėti. Sakyk, juk tu buvai kronikos redaktoriumi. Tikrai, ko jau ko, tokio klausimo nesitikėjau. Pasakiau pirmą atėjusią mintį. Jeigu aš buvau kronikos redaktorius, tuomet kronika tikriausiai neina. Papulkininkis pasakė, kronika eina. Daugiau jis manęs nieko neklausė, o aš stengiausi neparodyti savo džiaugsmo. Čekisto pasakyta frazė, kronika eina, man buvo pati džiaugsmingiausia naujiena. Nuo jos šviesiau pasidarė akise ir širdyje. Viešpatie, kaip gera, kad KGB nepajėgė sunaikinti šio leidinio. Paskui informacija nutrūko iki 1988 metų, kai būdamas Sibire sužinojau, kad per pačius sunkiausius KGB siautėjimo metus LKB kronika išlaikė gyvą sesuo Bernadeta Mališkaitė, talkinama kelių Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seserų ir kunigo Jono Bortos. Permainos darbe. Nežinau kodėl, bet 1985 metų vasarą mane vėl perkelė atgal į didžiąją zoną ir paskyrė dirbti virtuvėje pamainos virėjų. Kitoje pamainoje dirbo maskvietis Lukinas. Jis nuolat keikėsi ir jo laikysenoje matėsi kriminalinio nusikaltelio manieros. Tiesa, panašu, kad lagerį kuravęs KGB pareigūnas man jį paskyrė angelų sargu. Darbas nebuvo lengvesnis nei rinkti drožlės. Reikėdavo keltis 4 valandą ryto, užkaitinti vandenį sriubai ir ją išvirti. Vienas ukrainietis mane pamokė, kaip iš paprasčiausių produktų išvirti kiek įmanoma geresnę sriubą ir košę. Svarbiausia, ką žinojau ir pats, nevogti geresnių produktų, aliejaus, mėsos, kurių būdavo ir taip maža, bet viską sudėti į katilą. Kartą ir aš tapau informatoriumi. Lukinas pasivogė mano pamainai skirto aliejaus dalį ir su draugais prisikėpė blynų. Svarčiau, ką daryti, jei neužkirsiu kelio jo savivaliai, jis ir toliau skriaus kalinius. Žinojau, kad šį vyrą gali paveikti tik kalinius lankantis čekistas. Kai tik lageryje pasirodė saugumietis, pasakiau jam, kad virtuvėje daugiau nebedirbsiu, nes Lukinas vagia produktus. Nuo to laiko virtuvėje problemų daugiau nekilo. Pasimatymas. 1985 metų lapkričio 26 dieną mane nuvežė į ligoninę 35 lageryje. Praėjo savaitė, bet joks gydytojas nepasirodė, todėl buvo neaišku, kodėl mane čia atvežė. 8 dieną nuvedė į pasimatymų kambarį ir ten atlydėjo brolį Joną. Tik tada paaiškėjo, kam buvo reikalinga ligoninė. KGB sužinojusi, kad brolis stengiasi važiuoti į pasimatymą, iš anksto paėmė mane, kad nesugalvočiau ką nors perduoti. Prieš pasimatymą mane nuodugniai iškratė, kad neturėčiau nei mažiausio popierėlio, ant kurio būtų galima ką nors parašyti. Panašiai kratė ir brolį, tačiau nerado autobuso bilieto ir pieštuko šerdelės. Atsisėdęs prie stalo, brolis pradėjo kažką rašyti. Pakėlęs akis į lubas, pamačiau nykščio didumo skylę tiesiai stalo viduriu. Skylė be matant užsidarė. Iki pasimatymo pabaigos buvo sugadinta nuotaika, suvokus, kad čia ne tik pasiklausoma pokalbių, bet ir fotografuojama. Vėliau teko sužinoti, kad po pasimatymų kambarių buvo įrengta laboratorija, kur būdavo peržiūrima, ar kartais su tualeto vandeniu nenuleidžiama kas nors, kas būtų naudinga žinoti KGB. Po šio pasimatymo ne tik išrengė nogai, bet ir išžiūrinėjo visur ir ten, kur niekas nežiūri. 2 kelionės į Lietuvą. 1986 metų Liepos 30 dieną nuvežė į Permės kalėjimą. Uždarė į atskirą kamerą ir laikė 10 dienų. Paskui nuvežė į Permės oro uostą, ir įsodino keleivinį lėktuvą, skrendantį į Maskvą. Ant rankų buvo antrankiai lydėjo trijų kariškių palyda. Maskvoje kalėjimo automobilių nuvežė į Lefortovo kalėjimą. Kitą dieną po poros valandų skrydžio buvau Vilniuje. Saugumo izoliatorijoje praleidau visą mėnesį. Kviesdavau pokalbio kartą per savaitę, kartais du kartus. Žinojau, kad panašiai parveždavo ir kitus politinius kalinius, nes KGB pareigūnams rūpėjo, kaip lageris juos paveikė. Ar politiniai kaliniai tapę labiau sukalbami, ar likę tokie patys antitarybiniai. Laikiausi senos praktikos, ramiai laikyti savo principų, bet neleisti žvelgti, kas dedasi širdyje. Kai pasiskundžiau turys išvaržos problemų, nes nuolat ją skaudėjo, nugabeno į KGB polikliniką ir kažkokia gydytoja parašė išvadą, kad operacija nereikalinga. Atgal į lagerį vežė etapu su kitais kaliniais. Saugumietis paaiškino, kad lėktuvų galima būtų skraidinti tuomet, jei būtų nuopelnų. Prabėgo 5 mėnesiai ir vėl naujas etapas. Vėl nuvežė į ligoninę. Po savaitės dideliam nustebimui mane suvedė su kunigu Alfonsu Svarinsku ir atvedė į Čusovoj geležinkelio stotį. Kunigas Alfonsas prognozavo, kad tikriausiai mus abu ištrems į užsienį. Permėje vėl įsodino į Maskvos lėktuvą ir pernakvojo Lefortove. Kitą dieną buvome Vilniaus KGB kalėjime. Saugumietis mėnesį laiko žaidė kaip katės su pele. Nuolat pokalbį vesdavo papulkininkis Naruševičius ir jam asistavęs jaunas saugumietis. Per vieną pokalbį atrodydavo, kad paleisi laisvę, o per kitą šias viltis sudaužydavo. Bandžiau nerodyti emocijų, nors jų buvo labai daug. Jie darė ir šitai. Vieną dieną 14 valandą atvedė į salę ir parodė 10 minučių kino žurnalą apie bažnyčią Lietuvoje. Skamba Velykų varpai, procesija, vyskupas Juozas Preikšas teikia sutvirtinimą ir daug kitų akį ir širdžiai brangių kadrų. Paskui nusivedė į tardymo kambarį ir pradėjo pokalbį, kad man reikia keistis ir galėsiu tuo jau išeiti į laisvę. Kalbėjo labai draugiškai, pasiūlė net arbatos. Vienu metu pajutau svaigulį. Matau priešai sėdinti papulkininkį Naruševičių ir raudusi nuo įtampos veidu ir mane primiktinai klausinėjantį apie vieną kratos metu paimtą lapelį, kurio viršuje buvo užrašas. Perspektyvos 79-99. O žemiau planelis. Pogrindžio spauda, pogrindžio kunigų seminarija, kova su KGB ir taip toliau. Tardytojas spaudė, kad paaiškinčiau, ką reiškia šis perspektyvinis planas. Nesulaukęs norimo atsakymo, pasižiūrėjo į laikrodį ir pasakė, kad laikas baigti, nes jau 22 valanda. Prisiminiau pokalbio pradžią ir pabaigą, o apie 5 valandas buvo tarsi nutrūkęs filmas. Vėliau lageryje sužinojau, jog čekistai ne kartą naudodavė cheminius preparatus, kad tardomasis papasakotų tai, ką budėjimo būklės nutylėtų. Beliko guostis tik tuo, kad papulkininkis Naruševičius buvo piktas, jeigu būtų pasisekę ką nors naudingo išgauti, jo nuotaika tikriausiai būtų buvusi kitokia. Kitą dieną vėl buvau įkalbinėjimas, parašyti malonės prašymą ir žinoma vėl nuvyliau.